Káva o čtvrté na dvojce.
My už teď otevíráme téma kávy o čtvrté. Zvěř našich lesů se jmenuje, takže jakou zvěř v našich lesích můžeme potkat právě teď o letních prázdninách? Jak se daří třeba vlkům a nebo rysům v našich lesích a kde bychom se právě třeba s nimi mohli potkat? Jak se zachovat, když uvidíme třeba divočáky u řeky, kam se jdou napít? No, tak o tom všem si budeme povídat. Mým hostem dnes je inženýr Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké jednoty. Vítám vás, dobrý den. Jelen, sika, srna, srnče, divočák, daněk, muflon, rys, vlk, zvířata, která můžeme v našich lesích potkat a mnohdy si to i přejeme, prožít si třeba trošku dobrodružství. Jak by to mohlo ale vypadat ve skutečnosti a co dělat v přírodě, když proti nám třeba stojí divoké prase? Tak na to se dnes můžete ptát mého dnešního hosta. Jsem ráda, že pozvání přijal inženýr Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké jednoty. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte, pane inženýre, kdy jste byl naposledy v lese?
No, to je celkem jednoduché, vzhledem k tomu, že bydlím u lesa, tak dá se říct, že včera na večer, protože dneska jsem jel ráno do práce, takže já bydlím přímo u lesa, takže v lese jsem téměř denně.
Jaká zvířata tam v tom lese, kde bydlíte, to nesonduji, ale ani to nevím, ale kde jako jaká je to lokalita, plus minus, jaká zvířata tam můžete potkat a potkáváte?
Tak já bydlím na kraji hranice bývalého vojenského prostoru, jednoho z bývalých vojenských prostorů. Takže de facto dá se spatřit zde zvěř jelení, dančí, srnčí, černá, lišky, zajíci, dá se říct, že téměř veškerá zvěř párkatá.
Na jakých místech třeba ta zvířata vidíte? Nebo víte, že tam zrovna v tenhle ten čas budou, že tam můžete jít i na jistotu? Jestli byste mohl poradit, když třeba chceme vidět, dejme tomu, ty muflony nebo ty jeleny, tak jaká místa vyhledávat a v jaký čas?
Tak samozřejmě lidé, kteří chodí do lesa pravidelně, jako jsou lesníci, popřípadě myslivci, ví, nebo dá se předpokládat, že tou zvěří se v určitý čas v určitých místech potkají. Nicméně není to vždy pravidlem, protože samozřejmě zvěř je rušena také lidským faktorem. Jo, takže aby jsme řekli na 100%, že potkáme tam tu a tu zvěř, tak to určitě ne, ale dá se říct na těch 70%, kdo toto zná, v té přírodě se pohybuje, tak může říct.
A kdo
říct
to nezná,
si,
tak mu to řekněte.
A kdo to nezná, je to problém. Samozřejmě v dnešní době, tím, že žijeme v silně urbanizované a civilizované krajině, tak to tak není to tak jednoduché. Zvěř se stala zvěří poměrně téměř noční, vychází téměř za tmy a vrací se zpátky zase do svých stávanišť, zase v tu dobu, kdy prostě už zase nastupuje člověk a ten tu zvěř ruší. Mm-hmm.
V létě, teď v lese, která zvířata můžeme potkat?
V létě, teď zrovna v dnech dnešního parna, je to také složitější, protože
teď se má ochladit.
Má se ochladit.
Na týden.
Nicméně zvěř je poměrně citlivá na teplo, takže většinou žije skrytě, popřípadě určitě vyhledává ty chladnější oblasti s vodou. A zase v létě je ideální teďka, na konci měsíce se bude začínat srnčí říje, takže de facto dá se srnčí zvěř pozorovat na polích, kdy srnci honí srny. Můžeme popřípadě spatřit bažanty, zajíce. Ta větší spárkatá zvěř, včetně prasat, je téměř noční zvěří, takže to se spatřit nedá přes den.
Už jste to zmínil, že můžeme vidět zvířata, jak chodí pít k řece, tam bychom asi měli být obezřetní, ne? Protože teď vlastně v těch horkých dnech tam chodilo poměrně hodně zvířat, které třeba jsme tam na těch místech, která známe, roky nepotkali.
Určitě za vodou se stahuje veškerá zvěř, protože voda z krajiny mizí, takže zvěř pít potřebuje, takže vyhledává různé tůňky, vyhledává řeky, kde se dá napít. Samozřejmě, jak jsem ji zmínil, většinou se to děje z toho podvečera v průběhu noci a nad ránem. Přes den je prostě zvěř zalezlá v houští a vyhledává klid, ať není rušena.
Přesto ale, kdyby k takovému setkání došlo, na co si máme dávat pozor? Jak se máme u těch řek chovat?
No, u těch řek člověk se musí chovat v přírodě tiše, nejenom u řek, ale i v lese, i na polích by neměl křičet, protože samozřejmě zvěř ruší. Vůbec už nemluvím o motorkách, čtyřkolkách, které de facto vnášejí hluk do té krajiny. Z mého pohledu zvěř z 99% vždy uteče před člověkem. Jsou ovšem případy, kdy může být zvěř nebezpečná člověku, ale to je pouze, bych řekl, u toho prasete divokého. V případě, že bachyně má selata, jo, tak může, pokud ji vyrušíme, tak se samozřejmě jako každá matka brání své děti, tak bachyně brání ty selata, ale jinak u té vody...
A když máme psa třeba sebou u té vody, tak mohlo by to zvíře toho psa napadnout? Nešlo by po nás, ale potom...
Samozřejmě, zase jenom pouze prase. Ostatní spárkatá zvěř utíká běžně před člověkem i před psy. Další věc... Je potřeba říct, že pes by nikdy neměl běhat v přírodě na volno, vždy by měl být na vodítku a pod dohledem svého pána.
Vy máte psa nebo psy?
Mám tři psy, no.
Jaké druhy?
Mám křepeláka, pak máme domácí dva mazlíčky, jako jo, Yorkshire.
A poslouchají?
No, poslouchají a jako pracovního mám křepeláka, jako myslivecký, lovecký vedený psa.
Tak pokud chcete, ptejte se mým hostem, ale i vaším, je dnes v kávě o čtvrté na téma zvěř našich lesů, předseda Českomoravské myslivecké jednoty, inženýr Jiří Janota. No a svoje otázky, tak ty už můžete formulovat, psát, posílat a odesílat na naší známou adresu. Opakuji dvojka@rozhlas.cz. No a pokud chcete, tak můžete třeba už přemýšlet, na co se zeptáte v telefonické části Kávy o čtvrté. Boniem a dvojka, Český rozhlas Káva o čtvrté, vás zdraví. Bavíme se o zvěři našich lesů. Ptám se inženýra Jiřího Janoty z Českomoravské myslivecké jednoty na vlky. Bych teď ráda zabrousila, když dovolíte, pane inženýre. Vlci si prý své doupě nejčastěji budují v prudkém svahu, blízko vody, s nezakrytým výhledem na široké okolí. A tak když se vrátím ještě tedy k té řece, tam se s nimi můžeme potkat. Tam nás můžou zaskočit.
Samozřejmě, kdo bude mít štěstí, tak vlka může potkat. Jo? Myslím si, že moc...
Potkal jste ho takhle sám?
Ano, já jsem vlka potkal. Potkal jsem ho i...
Myslím, jako nepracovně.
No, já musím říct, že jsem ho potkal pracovně, protože já jsem profesí lesák, takže když jsem se pohyboval po lesích, tak jsem vlka potkal. Poprvé jsem ho potkal v roce 2014 u nás, protože tím, že bydlím v tom bývalém vojenském prostoru, kde se vlci poprvé vyskytli v rámci České republiky a rozmnožili, takže jsem ho tam viděl tuším 4x během půl roku. Vlka jsem viděl také 2x na Slovensku, se mi podařilo, nicméně můžu říct, že asi jsem dítě štěstěný, protože na tom Slovensku jsou hajní, kteří tam pracují celý život a toho vlka tam nikdy neviděli. U nás ten vlk je snáze spatřitelný, protože
kde?
V rámci severních Čech a v rámci toho Ralska, kde žiju, protože jde o populaci, která se rozšiřuje z Polska, z Německa, ta lužická populace, a dá se říct, že ta není svým způsobem ještě zvyklá na to, že by ten vlk byl loven, jako na tom Slovensku, tam ti vlci jsou opatrnější, takže tady ten, dá se říct, vlk, ta populace z toho severu, která se k nám šíří, tak ten vlk ne, že je domestifikován, ale je zvyklý na pohyb lidí v krajině, takže se nastávají případy, kdy kolikrát vlci obíhají traktor, po případě kombajn na poli, a to je zdokumentováno z videí, dokonce to přenášela Česká televize. Dokonce můžu uvést příklad, kde na stránkách HKO Kokořínsko, tuším to bylo vyfocena dáma, která se probudí v Národní přírodní rezervaci Břehyně Pecopala, otevře stan a proti stanu sedí vlk, tak ještě ducha přítomně vezme mobil nebo foťák, toho vlka vyfotí a fotku pustí do médií. Jako, jo? Takže řekněme si, to by v životě vlk divoký, který se bojí člověka, neudělal. Jako, jo? Máme další případy, že kolega jede v 1 hodinu v noci v obci Kůři vody a pod lampou leží 5 vlků. Jako jo, takže občas si říkám, jestli to je normální chování vlka, ale to je tím, že ten vlk je svým působem zvyklý na toho člověka.
Já se zastavím u článku, který možná některý z našich posluchačů četl, a chtěla bych vaší reakci na materiál pod titulkem Vlk jako pomocník v boji s kůrovcem loví zvěř, která požírá sazenice listná. hráčů. Když budu citovat za agenturu ochrany přírody a krajiny, František Pelc řekl, že vlk je nejefektivnější predátor, který může stavy zvěře regulovat, a že agentura ochrany přírody a krajiny provedla spolu s Mendelovou univerzitou v Brně rozbory toho, co vlk žere. Stejné proběhly v Německu, v podstatě skoro se stejnými výsledky, které ukazují, že potravu vlka tvoří mezi 1-2% domácí zvířata, většinou ovce, a z 98% se živí s párkatou zvěří. Tak je to dobrý pomocník v boji s kůrovcem?
No, kůrovec se samozřejmě stává politikem, stává se mediálně známým, nicméně vlk samozřejmě je predátor, který do přírody patří.
Jo, otázka mohl by snížit ty stavy divočáků?
Dokonce jsem teďka četl nějaký článek od jednoho vědce z akademie, tuším od profesora Koubka, který ve Světě myslivosti psal, že jak si myslíme, že vlk nám pomůže snižovat stavy spárkaté zvěře, že to až tak není pravda, že to množství takové není tak velké. Jo. Samozřejmě existuje mýtus, že vlk zabíjí a požírá pouze nemocné a slabé kusy, což je úplný nesmysl, to můžu říct, protože z většiny případů vlk zabíjí v rámci Slovenska ty nejsilnější a nejzdravější jeleny. Jo, takže to není určitě pravda. Nicméně může přispět ke snížení stavu zvěře, jo, v určitých lokalitách, kde ta zvěře je přemnožená. Ale zase bavme se o tom, jestli jsem dobře poslouchal, protože já jsem ten článek nečet, viděl jsem ho sice jenom někde na svodce, že je, ale nečetl jsem ho, ale jestliže tvrdíme, že 2% tvoří hospodářská zvířata a 98% spárkatá zvěř, tak ptám se, kde jsou ty další procenta, což je ta drobná zvěř jako zajíci a ostatní myši a všechno možné. To v tom započítání není, takže bych se trošku divil, jestli tady ty přehledy jsou opravdu odpovídající a vypovídající. Já na druhou stranu jsem viděl některou studii z Německa také, kde ovšem se říká, že daleko větší procento je těch hospodářských zvířat zase. Takže si myslím, že trošku tady ten článek zavádí trochu PR-kem, aniž bych panu doktoru Pelcovi chtěl ubližovat.
Nebudeme ubližovat, není tady, nemá možnost se bránit a vysvětlit a zpracovat to téma podrobněji, tak jak třeba vy jste se teď ptala, aby dovysvětlil další čísla, ale budeme operovat ještě s informací, která zazněla, že vlků se v Česku pohybuje kolem 70 a že by jich tady klidně mohlo být víc. Kolik by jich česká příroda unesla?
No, to je věc, která
příroda v Česku.
To je věc, která by mě taky zajímala. Zajímala by mě hodně, zajímala by i myslivce, zajímala by Českomoravskou mysliveckou jednotu, protože jedna z věcí, které chceme po Ministerstvu životního prostředí a po Agentuře ochrany přírody a krajiny, aby jednoznačně řekli, jaký je únosný stav vlků v rámci České republiky. Dodneska jsme se to číslo nedověděli, dokonce ještě dodneska není schválený plán péče o vlka, je v současné době v připomínkování, ale vlci jsou už zde pomalu 5 let, a my jednoznačně chceme, aby existoval plán péče o vlka, aby teda oba zainteresované subjekty řekli, kolik vlků unese Česká republika, aby nedocházelo k tomu, co už se dneska stává v rámci Německa, v rámci Francie, kde opravdu ti vlci, dá se říct, už jsou na té horní hranici nebo na tou horní hranici a začínají způsobovat neúměrné škody, hlavně chovatelům hospodářského zvířectva. Samozřejmě v rámci toho, že vlk je přísně chráněným živočichem, tak stát odškodňuje prostřednictvím krajských úřadů tyto škody, ale z našeho pohledu my upozorňujeme na to, že abychom předešli těm problémům, jako dneska nastávají s kormoránem, popřípadě s vidrou, aby jsme předešli problém s vlkem, tak chceme jednoznačně znát to číslo, kolik ta republika unese stavu vlku.
Pokud máte otázky, tak je posílejte. Dvojka bude odpovídat. O zvěři našich lesů si povídáme. Pokud chcete, tak můžete posílat na adresu dvojka@rozhlas.cz. Otázky případně si poznamenat a zavolat. zavolat na 22 155 25 25 a předsedy Českomoravské myslivecké jednoty se ptát. Já se ještě zastavím, pane inženýre, na to u těch vlků, protože co tedy by mělo být jaksi legislativně ošetřeno, pokud bude přibývat vlků ve volné krajině, tak co s tím nad stavem, co s těmi třeba problémovými jedinci?
To je věc, kterou taky požadujeme po Ministerstvu životního prostředí a Agentuře ochrany přírody, aby jednoznačně v rámci plánu péče definovali, co s těmito problémovými jedinci, protože...
Slovensko, to třeba definováno má?
Slovensko má zvláštní statut. Oni si vydobili při vstupu do Evropské unie, tak si vydobili zvláštní podmínky s tím, že oni můžou určitý počet vlků lovit, Slováci. My to nemáme. A
bylo by to řešení pro nás?
Určitě a bude to muset být řešení v budoucí době, protože přece není možné, aby jsme nečinně přihlíželi v případě jakýchkoliv škod, který vlci budou páchat na soukromém vlastnictví nebo na hospodářských živočiších. Já bych uvedl příklad té nefunkčnosti toho medvěda, který se pohyboval v oblasti Vsetína, kdy stát nebyl schopen 2 měsíce říct, co s tím medvědem. Jo, byli jsme 2 měsíce, prostě jenom přihlíželi, jak medvěd likviduje včelí úly, jak likviduje ovčiny a ovce a nebyli jsme schopni se rozhodnout, až nakonec se tam pozval teda uspávač a potáhali se pasti z jednoho konce okresu na druhý, nicméně potom stejně medvěd zmizel, asi se odešel a to bychom nechtěli, aby nastalo u vlků, protože de facto je potřeba chránit to vlastnictví toho člověka. Není možné, jestliže tam někdo zemědělský hospodaří, aby mu vlci svým způsobem likvidovali chovy a tito hospodáři dostali pouze neadekvátní část odškodnění, protože například není zohledněná genetická hodnota toho chovu. A víme, že někteří chovatelé už úplně rezignovali a s tím chovem skončili. Na druhou stranu ochrana životního prostředí, já se vždycky usmívám, doporučuje stáda oplotit. Tak já se teďka můžu ptát, oplotíme celý Broumovský hory, oplotíme celý Šluknovsko, oplotíme pastviny v příhraničních oblastech, jak nám to doporučuje ochrana životního prostředí. Nicméně na druhou stranu, kdokoliv si žádá o postavení obory, po případě většího oplocení, po případě farmního chovu, tak ze strany agentury ochrany, po případě ministerstva životního prostředí, je mu to zamítáno z důvodu toho, že znepřístupňuje prostupnost krajiny. Jo, tak se ptám, jako, kde je ten střed toho uvažování.
Zeptáme se i my za vás v některém z příštích vydání vysílání Kávy o čtvrté. Pojďme se podívat na lesní zvířata, zase jako obecně, jak se přizpůsobují třeba teď těm klimatickým změnám, protože nedávno tady právě u mě hostem ve vysílání Kávy o čtvrté na dvojce byl děkan Vysoké školy lesnické, pan Turčánia, říkal, že chybí na 30 000 studánek, které byly dříve celá běžnou součástí lesa, kam se zvěř chodila napít.
Je to pravda. Máme poměrně intenzivně vysušovanou krajinu, tím i způsobem zemědělského hospodaření. Ještě za starého režimu došlo k odvodnění polí, vytvořila se síť meliorací, takže ty tůně nám opravdu chybí, proto my vítáme každé přivedení jako myslivci vody do krajiny, vítáme i ten projekt Lesů České republiky, který dneska by měl vrátit vodu do krajiny. Vítáme iniciativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí při podpoře návratu vody do krajiny. Myslíme si, že pokud v krajině nebude voda, tak opravdu ta krajina bude mrtvá.
No a co třeba takové ekodukty a akvadukty, které se staví pro zvířata, aby třeba se mohli přijít napít, aby mohli bezpečně tu cestu přejít. Vyplatí se to? Máte k dispozici statistiky, jestli třeba po těch ekoduktech vůbec se zvířata chodí?
Nemám statistiku, taky by mě to zajímalo. Vím, že znám jeden ekodukt, který je na Moravě u Lipníka nad Bečvou. Myslím si, že mi kolegové říkali dřív, že tam přejde nějaký prase. Určitě ten ekodukt do naší krajiny patří, protože krajina je rozdělená stále větší soustavou liniových staveb typu dálnice, silnice první třídy a ta zvěř opravdu musí přejít. Jo? A dálnice máme dneska oplocený, tak se nějakým způsobem na tu druhou stranu dostat musí. Jo?
Vezměte si, pane inženýre, sluchátka. A už si budete s někým povídat. Kdo to bude? Dobré odpoledne. Tady dvojka Káva čtvrté.
Dobré odpoledne, tady je Jaroslav Kadlec z Praha 4. Já jsem strávil asi rok a půl v Michiganu v malém městě u Hořejšího jezera a tam se běžně vyskytují vlci i medvědi v lesích a místní chovatelé ovcí tam používali takovou metodu ochrany proti vlkům, že v každém stádě ovcí byla minimálně jedna lama, která je větší dvakrát než ovce a asi to měli vyzkoušené, že to zabírá na to, aby si vlk teda netroufal na to stádo zaútočit tak často. Já bych se vás zeptal, jaký je názor vašeho hosta na takovouhle ochranu hospodářských zvířat před útoky vlků a jestli prostě se přebírají i zkušenosti z ciziny, i třeba vzdálené.
Děkuju, pane Jaroslave, naslyšenou.
Takže já neznám tento případ ochrany, že lama je teda ochránkyní stád ovcí, nicméně můžu to zkonzultovat, až budeme projednávat ten plán péče, že vlastně je to z Michiganu, je to ověřený, takže já to určitě přednesu.
A inspirace jinde z ciziny byla by?
Nevím, samozřejmě v rámci Francie, v rámci Španělska používají pastevecké psy, speciálně k tomu vycvičené na ochranu těchto stád. Ministerstvo životního prostředí poskytuje finanční prostředky na zakoupení těchto psů, samozřejmě, ale není to věc jednoduchá. Za prvé jsou ti psi drazí, za druhé jsou ti psi strašně fixováni a chrání pouze svého pána, což je další problém, že tam v případě toho, že by mohl nastat konflikt s člověkem, protože opravdu ten pes je fixován na tu svoji rodinu, na ochranu své rodiny a toho stáda ovcí a je nebezpečí, že by opravdu i toho člověka mohl napadnout. Nicméně taky výcvik toho psa trvá několik let, takže to je otázka tady toho modelu ochrany až za 2-3 roky.
22 155 25 25 číslo sem k nám, káva o čtvrté a dvojka čeká vaše dotazy. A posloucháme vás, naše posluchače, a jsme rádi, že téma zvěř našich lesů vás zaujalo. Kdo se tentokrát ptá pana inženýra Jiřího Janoty?
Dobrý den. Pan Jaroslav z Krasoňova.
Také Jaroslav, tak
já nevím, jak začít, ale asi takhle. Já jsem dělal taky myslivost, ale chci to vzít trošku z jiného. Jsme se zakousli trochu do těch vlků a já bych to vzal jinam.
Můžeme se posunout.
Já jsem uprostřed rekreační oblasti. Už tu nejsou dávno bažanti, jakých tady bývaly stovky a stovky. Korope tu nejsou, nejsou tu zajíci na Vysočině. Sporadicky srnčí zvěř, je to nádherný, ale chodí mi okolo chaty úplně beztrestně velký stáda divočáků, jo, dělají tady samozřejmě neplechu. A tak, my jsme se zakusli o těch vlků a já bych chtěl právě se zeptat, jestli je teda nějaký recept, jak je to únosný ještě, víte, když byl nějaký ten mor prasa, tak se tam prostě armádní střelci nebo vány, policejní střelci, všechno a dneska to prostě je všechno úplně v pohodě, v klídku.
Rozumíme.
Nic, o ničem se nemluví. A tady prostě se schyluje k velkým problémům, jo, že budou útoky na lidi, tomu se nikdy nevyhneme už teďka. Už je to tak přemnožený. Prosím, to je všechno ode mě. Děkuji.
Také děkujeme, Jaroslave, naslyšenou. Tak pan inženýre.
Já bych ten dotaz rozdělil spíš na dvě části. První pán zmínil, že nám ubývá drobné zvíře v krajině. Jako Českomoravská myslivecká jednota jsme si toho plně vědomi. My jsme dokonce vyhlásili předloni program Vraťme návrat drobné zvěře do krajiny. Samozřejmě mizení drobné zvěře má více aspektů. Jedním z aspektů je také ta černá zvěř přemnožená, potom je to škodná, značné množství škodné zvěře a další je to samozřejmě způsob zemědělského hospodaření dneska v krajině. Jo, ale jsou to věci, které dneska řešíme. Řešíme to jak s ministerstvem zemědělství, tak s ministerstvem životního prostředí. A pokud bych se vrátil k těm prasatům a k té přemnožené zvěři...
Prý půl až 1 milion jich je v České republice.
Prasat. No, jsou to takové odhady.
Není jich víc?
Myslím si, že určitě ono se to dá zpětně propočítávat. Jo. Jestliže ale ovšem jsme střelili 300 tisíc prasat, skoro téměř, tak určitě na toho půl milionu těch prasat bude. Jo. je potřeba si přiznat, že opravdu prasata jsou v současné době v podstatné části naší republiky přemnožená a způsobují značné škody zemědělcům a vlastníkům. Samozřejmě víme, že prasata jsou dneska už i v Praze. To bylo loni nebo předloni, kdy to prase napadlo nějaký paní psa. Na jednu stranu je potřeba se říct, že občas si za to ti lidé můžou sami, ti zahrádkáři, kteří neboť posekanou trávu, zbytky zahrady vyhazují za plot a de facto ty prasata do těch příměstských aglomerací lákají. Velké nebezpečí je africký mor prasat, který de facto my jsme první na světě, Česká republika, které se podařilo vypořádat s africkým morem prasat. V oblasti Zlína samozřejmě bylo to na základě různých opatření státní veterinární správy a ministerstva zemědělství.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den, tady Josef. Já bych sem chtěl říct několik vět. Za prvé to, co říkal ten pán s tou lamou, jakože chrání, jo.
Ano, ta zkušenost ze Spojených států.
To považuji za blbost, pak jsem viděl dokument v České televizi, jak vedci lovili aj bizony, jak si oddělili klidně bizona a troufli si na něho. Takže to se mně zdá, jako, že to nebude pravda. Uh-huh. A teďka jsem chtěl se zeptat, jestli je možný, že tady na Jižní Moravě jako kluk si pamatuju, že aj chlapi říkali, že jezevce viděli na poli, jestli je to pravda. A jak je to s liškama a koroptve, jako kluk si pamatuju, že se chytali do sítě živý jako na vývoz. A teď tam nevidím žádnou koroptev. Děkuji.
Také děkujeme. Naslyšenou, Josefe.
Takže jezevec je dneska celkem běžnou zvěří, kterou můžeme v přírodě potkat. Samozřejmě jezevce spatříme z večera, po případě ráno nebo v noci. Jo, jezevec žije před svým skrytým životem. Pokud jde o lišky, lišky jsou, dá se říci, také v optimálním stavu. V naší přírodě lišky jsou intenzivně loveny a pokud se dostaneme k těm koroptvím, to je ta věc, kterou jsem říkal, že ta drobná zvěř opravdu z krajiny mizí a tím indikátorem vždycky byla koroptev, po případě zajíc. A koroptev je v rámci naší republiky už téměř vymizela, jsou ještě lokality, kdy se sem tam vyskytl nějaký hejno, pryč jsou doby, kdy se koroptve, po případě zajíci, někdy i bažanti odchytávali v rámci interlovu a zazvěřovali se jiné revíry, nejenom v České republice, ale i v zahraničí.
Na lince 22 155 25 25 máme dalšího volajícího, tak pan inženýr si opět nasazuje sluchátka a teď už se můžete ptát, posloucháme vás, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Jaroslav z Prahy. Chtěl bych se pana inženýra zeptat, co říká těm převandrovancům, jako je norek nebo psí hlídavití a to, které působí velké škody v naší krajině. Teď mám obavy další, že zacházal chov kožešinových zvířat a co s ním já, ti chovatelé budou dělat.
Rozumíme. Přišel
jsem zprávy, že už v minulosti došlo k vypouštění těchto norků do
norků amerických do volné přírody. Díky, Jaroslave, naslyšenou.
Tak norek, psík jsou problém pro přírodu, samozřejmě pro norek pro rybáře, psík pro myslivce, pro drobnou zvěř v krajině. Jsem velice rád, že oba tyto druhy byly zapsány v Evropskou unii na seznam nepůvodních a invazních druhů, kdy bude moc a došlo k úpravě v rámci 114. k úpravě zákona o myslivosti a lov těchto druhů bude povolen všem myslivcům, protože do dnešní doby to mohla lovit pouze myslivecká stráž a hospodář tady ty druhy, ale jsou problémem pro Českou republiku a čím dříve se jich zbavíme, tím to bude lepší.
Závěrečný telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den, Hošková, já mám jenom takový dotaz. Když se začne v lese těžit, berou lesáci v úvahu prameniště, když to místo, kde začínají těžit, je tam prostě prameniště. Já jsem byla svědkem toho, že prameniště, neprameniště, prostě to rozjezdili, pak když byl rámus, tak tam vystřihli cestu, která už ničemu nepomohla. Bohužel to prameniště už zůstalo totálně zničený.
Děkuju, paní Hošková, naslyšenou. Tak jak?
No, měli by to brát v úvahu, rozhodně, ale nemůžu říct, že prostě to tak existuje. Jako je naše společnost, kde máte zákaz vezu, taky to lidé nedodržují, tak je to i s poškozováním tohle těch pramení, že je to škoda, jako, protože každá voda v přírodě je potřebná a do budoucna bude stonásobně potřebná.
Ještě jedna věc, každoročně se do lesů vydávají za sběrem třeba borůvek a jiných lesních plodů tisíce lidí, tak je to mýtus a nebo pravda, pane inženýre, že z těch nemytých plodů se můžeme otrávit, přihodit si zdravotní komplikaci, třeba kvůli moči od lišek?
No, ono to není jenom z moči, je to teda z exkrementů hlavně, bavíme se o tasemnici liščí. Nechtěl bych, aby tento problém byl zveličovaný, ale jsou případy, kdy člověk onemocní, poškození tato tasemnice liščí, vlastně člověk je pro ní mezihostitelem, jako je třeba například hraboš, a de facto poškozuje člověkovi játra. Já, jestli se dobře pamatuju, jsem loni četl, že v rámci České republiky šlo asi o 30 případů, poslední byl někde tuším z Opavska, kde se asi 4 lidi nakazili tady tím. Doporučuji každému, aby při sběru lesních plodin si neolizoval ruce a hlavně si to ty plody opravdu omyl. Jako, neříkám, že každý je onemocní, ale jsou případy, že se to u nás stalo.
Ještě jedna věc, před pár měsíci jsme informovali, že na jihu Čech se objevily případy prašiviny. Tamní myslivci narazili na nakažené lišky, několik psů se s prašivinou léčilo. Jak ta situace vypadá dnes?
No, prašivina je jedna z nemocí, lišek, a nejenom, vyskytuje se nejenom u lišek, jak jste řekla, u psů, vyskytuje se i u vlků, o kterých jsme se dneska bavili. Nicméně jsou roky, kdy je jí poměrně dost a redukuje populaci lišek také, ale na druhou stranu ta populace lišek se s tím vyrovná.
Dovedu si představit, že třeba jdu na houby nebo na sběr těch borůvek a tam vyběhne srna nebo divoké prase, ale dál, přiznám se, už si to nedovedu představit, protože ty takové rady vylézt na strom, nedovedu si to představit. Zkoušel jste to někdy? Děkuji. Je to fakt, že to člověk dokáže, když má takový strach, nebo se radí schovat se za strom, že to zvíře dobře nevidí, že nás tedy mine? Co udělat?
Jak jsem říkal už v úvodu našeho dnešního rozhovoru, lidé se nemusí vůbec obávat spárkaté zvěře, že by na ně zautočila. Jo, to je promile případu. Jako, jo, to by musel být nějaký ochočený stranec, který utekl do volné přírody, ale říkám to, člověk spíš vyhraje ve sportce, když to řeknu takhle. Ale nicméně problém toho prasete může nastat na jaře, jak jsem říkal, pokud má bachyně mladé a ten člověk ji vyruší, ale zase v 99% případů i ta bachyně s těma selatama se snaží tomu člověkovi jít z cesty, jako každá volně žijící zvěř má tendenci před člověkem utíct a skovat se. Ale pokud tu zvěř zaženeme do úzkých, tak se chce bránit.
Tak já děkuji za rozhovor hostem dnešního vysílání Kávy o čtvrté, který odpovídal i na vaše dotazy, byl předseda Českomoravské myslivecké jednoty, inženýr Jiří Janota. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.